Përshëndetje nga Praga, të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela do t'ju shoqërojnë në 30 minutat vijues. Me stirash në këtë edicion do të ndiqni. Reforma në drejtësi, liberalizimin i vizave, luftimi i krimit, duhet jenë detyra urgjente të qeverisë së re, thonë analistët. 6 deputet të VMRO-s ndihmuan në dhunën në kuvendin e Maqedonisë, tha lideri i social-demokratëve Zoran Zaev. Ushtruesi i detyrës drejtorit FBI-s refuzon të përgjigjet nëse presidenti Trump është nën hetime. Në rubrikën Expose do të mund të ndiqni një vështrim mbi Bashkimin Evropian pas zgjedhjeve në Francë. Flasim aty edhe për pozicionin e Kosovës. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mos pajtimet e mëdha ndërmjet koalicionit qeverisës, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë bërë që qeverisja e kryeministrit në largim Isa Mustafa të përfundoj para kohe dhe vendi të shkoj në zgjedhje të parakoshme, thon njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre dhe qeverinë e re do ta pres çështja e demarkacionit dhe formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Si sfida analistët numërojnë reformën në drejtësi, integrimin evropian dhe luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Më shumë hollësin nga Arton Kunushevci.
Pavarësisht mos pajtimeve të mëdha ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës, që çoi drejt shpërbërjes së kuvendit dhe rrëdhimisht edhe shpalljes së zgjedhjeve të reja të parakoshme, problemet me të cilat vendi do të vazhdojë të përballet, thonë njohësit e rrethanave, do të jenë pothuajse të njëjta. Sipas tyre, mosmiratimi dhe mosprocedimi i çështjeve të rëndësishme, siç ishte ratifikimi i marrëveshjes së kufirit me Malnezi, i ka dhënë fund koalicionit qeverisës, që siç thon ata, nuk ka funksionuar siç duhet. Zgjedhjet e reja të parakoshme në Kosovë u shpallën nga presidenti i vendit për t'u mbajtur me 11 qershor, një ditë pasi qeveria nuk i mbijetoi një mocioni mosbesimit e ngritur nga partitë në opozitë. Mocionit ju bashkua dhe partneri në koalicionin qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës, e cila sipas analistit Ramush Tahiri pretendon të marrë udhëheqjen e qeverisë dhe sipas tij procese të rëndësishme për vendin t'i çojë përpara.
Llogaritjet e Partisë Demokratike janë se me zgjedhje të parakoshme në këtë moment mund të forcoj pozicionin e vetë dhe mund të marrë dhe pozitën e kryeministrit me disa parti ma vogla satelite.
Një analist tjetër në Kosovë, Ismail Hasani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se leadershipi deri tashëm në vend nuk i është qasur siç duhet çështjeve të rëndësishme, por sipas tij sjellja e njërit partner në koalicion ngre pikpyetje të shumta.
Mos marrveshjet mund të jenë shpërfaqur në mënyrë të heshtur, mund të ketë pas edhe shtyrje brylash përbrenda qeverisë, por ajo që ndodhi, që është pa precedent, bashkangjitja për mocion opozitës në unison nga partneri kryesori i koalicionit.
Rënja e qeverisë ka vënë Kosovën përpara sfidave më që, siç thon njohësit e rrethanave politike, qeveria ardhshme duhet të vihet përballë konsolidimit të vendit. Analisti Ramush Tahiri thotë se reformat në drejtësi, por edhe përmbushja obligimeve për liberalizim të vizave dhe procesi integrimit të vendit në Bashkimin Evropian janë sfidat e të ardhmes.
Do të them me ligjve në rend dhe luftimi i krimit edhe i korrupsionit. Këto janë çështjet që e bëjnë shtetin të funksionojë si shtet dhe që tranzicionin ta kalojnë më lehtë. Sfida kryesore është shpejtimi i proceseve euroatlantik ose eurointegruese të Kosovës dhe gjithashtu zhvillimi ekonomik.
Për njohësin e rrethanave politike në vend, Ismail Hasani, qeverisja e ardhshme duhet të merret seriozisht me çështjen e demarkacionit dhe pastaj edhe me çështjet e tjera të rëndësishme për qytetarët dhe vendin e përgjithësi.
Çështja e demarkacionit është detyrë imediate e qeverisë ardhshme, çfarë do varianti që ajo themelohet, por në të njëjtën kohë janë edhe problemet që janë të lidhura me bashkinë e komunave, në të njëjtën kohë edhe me problemet cilat rrugës mund të shfaqen Kosovës, sepse skena politike në Kosovë përfundimisht pashtrënditur.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi takoi një ditë pasi e shpërndau kuvendin përfaqësues të partive politike parlamentare për të gjetur një datë të përshtatshme për zgjedhjet e parakoshme që do të përputhej me kornizën ligjore. Analisti Ramush Tahiri tha se nuk pritet ndryshime të mëdha nga zgjedhjet e ardhshme pasi sipas tij nuk janë bërë reformat e duhura zgjedhore dhe pak mund të ketë ndryshime në radhitjet e partive politike.
Se gjasat janë që me hyn në krizë institucionale të mos bërjes si një qeverie të konsoliduar, jo vetëm të nërumurave, po dhe të përmbajtësore.
Rënja e qeverisë e Kosovës dhe nxitja e zgjedhjeve të reja të parakoshme, than analistët, mund të sjellë vendin në një gjendje të ngjashme me atë të vitit 2014, kur blokada politike zgjati më shumë se 6 muaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtar nga Federata Sindikale Shëndetësisë kanë thënë se do t'i adresohen qeverisë së re për kërkesat e tyre, ku përfshihen rritja pagave për punëtorët shëndetësor dhe kushtet më të mira për punë. Disa protesta janë zhvilluar muajve të fundit nga punëtorët e shëndetësisë, por ata kanë thënë se kërkesat e tyre asë që janë marë parasysh. Për më shumë dëgjojmë Ariana Kasapole.
Punëtorët shëndetësor kanë paralajmëruar vazhdimin e angazhimeve sindikale në shenj pakënaqësie me, siç kanë thënë, mos reflektimin e qeverisë së Kosovës ndaj kërkesave të tyre. Një numër protestash dhe grevash janë organizuar në muajt e fundit nga punëtorët e shëndetësisë që kanë shprehur pakënaqësitë e tyre fillimisht me pagat e ulta dhe kushtet e punës. Federata Sindikale e Shëndetësisë paralajmëroi një tjetër protestë të punonjësve të shëndetësisë, por thanë se kërkesat do t'i barten një qeverie të ardhshme me rënjen e qeverisë aktuale pas një emocioni mosbesimi në kuvendin e Kosovës. Blerim Syla nga Federata Sindikale e Shëndetësisë ka bërë të ditur se protesta do të mbahet jo përpara qeverisë së Kosovës siç ishte planifikuar, por brenda në institucionet publike shëndetësore.
Federata Sindikale e Shëndetësisë ka paralajmëruar pak kohë më parë një protestë para qeverisë. Mirë po tash vetëm kemi qeverinë në largim. Në strukturat e federatës do të mbillen hanën, mirë po megjithatë ne do ta bojmë një organizim sindikal me sigurinë që KK, e cila do t'i adresojë kërkesat tona që kanë vlerë edhe partisë. Ai është momenti i duhur që ta bëjmë të gjitha partitë që tashmë veçi din kërkesat tona para se të vendoset në
Sindikalistët e shëndetësisë janë ankuar se kërkesat e tyre nuk janë marrë seriozisht nga qeveria e Kosovës, por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë të kundërtën. Drejtori i Departamentit për Informim, Faik Hoti, i tha Radios Evropa e Lirë se Ministria e Shëndetësisë së bashku me sindikalistët e shëndetësisë disa herë janë takuar dhe shumica e çështjeve të ngritura nga sindikata janë diskutuar. Ai tha se ka pasur pajtueshmëri që të punohet në grupe të përbashkëta për të zgjidhur çdo dilemë të paraqitur.
Ka pas një dakordim që të punohet në grupe të përbashkëta edhe çdo dilemë që ekziston zgjidhet. Ndërsa një prej kërkesave që është adresuar së fundi edhe që ka qenë më tepër e potencuar nga sindikalistët ka qenë ngritja e çështjes së pagave për 15% në sektorin shëndetësor. Natyrisht Ministria e Shëndetësisë e ka bërë qartë që si sponsoruese e këtij ligji është një qeveria,
por ekspertët shëndetësor gjithë situatën e krijuar në sistemin e shëndetësisë e shohin si kaotike, pasi sipas tyre problemi në sektorin e shëndetësisë është trashëguar prej kohësh. Një nga njohësit e sistemit të shëndetësisë në Kosovë, doktor Samir Xhepi, neuropsikiatër, thotë se përzierja e politikës në sistemin shëndetësor ka sjellë shëndetësi në pikën ku ndodhet.
Shëndetësisë i ka munguar një menaxhim mirëfill për shkak se tepër shumë politika është involuar. Edhe kreçka ka pas militant me i vendos dikon tajtën shëndetësi ma padhim. Ashtu që nuk është zhvilluar një menaxhim mirëfill një institucioneve shëndetësore. Tepër shumë është involuar politika shëndetësi.
Sipas tij, pa vullnetin e institucioneve përgjegjëse, situata në sektorin e shëndetësisë vështirë se mund të përmirësohet.
Edhe nuk është problem që ka me u zgjedh me gre, edhe nuk është problem që ka me reflektu qeveri, se asnjë qeveri nuk ka dhënë një përgjegjësi pse i ka leju shkatrimin kësht mall shëndetësi.
Por sidoqoftë, grevat e sistemit të shëndetësisë kanë vazhduar prej kohësh pavarësisht se përgjigjet institucionale mund të kenë munguar. Një angazhim sindikal është paraparë më 17 maj dhe megjithse mbahet brenda objekteve të institucioneve publike shëndetësore, ajo sipas sindikalistëve synon të përçojë porosinë tek institucionet e vendit kurdo që të krijohen për t'i kushtuar një vëmendje më të madhe sistemit të shëndetësisë në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë të zhvillimet të Maqedoni, ku lideri i Lidhje Social-Demokrate, Zoran Zaev, ka zbardhur detajen nga dhuna në kuvent më 27 prill, duke bërë të ditur se në sulmin ndaj deputetëve kanë marrë pjesë, siç ka thënë ai, 6 deputet të partisë VMRO-DPMN. Nga partia e Gruevski thonë se pretendimet e Zaevit janë shpifje për të mbuluar tradhtit që ai po ja shkakton shtetit. Për ngjarjet në kuvent ndaj 30 personave, prokuroria ka paraqitur kallëzime penale, ndërsa 10 të tjerë janë identifikuar dhe pritet të ndalohen nga policia. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
6 deputetë VMRO-DPMN-së Nikola Gruevskit kanë ndihmuar dhunën në kuvent më 27 prill, ku në shënjestër të sulmeve të protestuesve ishin deputetët e LSDM-s dhe të partive shqiptare, ka deklaruar lideri i LSDM-s Zoran Zaev pas marrjes në pyetje nga Prokuroria Publike e Shkupit për ngjarjet në institucionin Liçvanës.
Dvajca dignale profilit e metalni i ostanati o del do 6 mina, dadoa direktni patokazi.
Dy deputet e VMRO-DPMN-së kanë marrë pjesë në heqjen e profileve të hekurit nga dera kryesore, kurse katër të tjerë kanë orientuar masën për tek sala e konferencave për mediat, ku gjendeshin deputetet të shumicës parlamentare. Këtë e them nga dëshmit e siguruara nga inqëzimet e brenda kuvendit, por edhe nga ato që tani më po qarkulloj në opinion. Nuk e di se si këtë nuk po e shohin kolegët të deputet nga VMRO-ja, ka deklaruar Zaev. Kreju i LSDM-s dhe i nominuari kësaj partije për kryeministër, tha se qëllimi i grupit që pushtoi kuvendin ishte vrasja e deputeteve të partisë së tij, por edhe të partive tjera të shumicës parlamentare. A i tha se dëshmitë që ka paraqitur do t'i shërbejnë zbardhje se këti rastit të tmerrshëm të papar jo vetëm në Maqedoni, por edhe në asnjë vend tjetër në botë.
Denes kësum vojavnote o venitelstvo kako shtetena strana, eden ot lugjeto koj shtë beja direkno pod napati naselstvo na...
Sot isha në prokurorin publike si pale dëmtuar, njën nga ata që ishin objekti drejt për drejti sulmit nga masa e të buar në kuvend, e cila kishte për qëllim të vriste deputet për mesë një planit të hartuar mirë dhe me paramendim. Besoj se dëshmitë do të ndihmojnë në zbardhjen e dhunës dhe i alë profesionistëve të vendosin se për cilën vepër do të përgjigjen sulmuesit, ka deklaruar Zaev duke e kërkuar përgjegjësi për çdo veprim që kishte ndodhur natën e sulmit në kuvend. Nga VMRO-ja kanë mohuar pretendimet e krejut të LSDM-s duke theksuar sa i përmes shpifjeve të tilla tenton të fshehë, siç thuhet, tradhti ndaj atdhëut me miratimin e platformës së Tiranës dhe zgjedhjen e kryetarit të kuvendit në mënyrë jo ligjore. Nga partia e Gruevskit thonë se me ku janë distancuar nga aktet e dhunës, por rithekësojnë se më 27 prill LSDM-s i ka ndodhur populli, i cili me të gjitha mjetet e mundshme do të vihet në mbrojtjen e karakterit unitar të shtetit. Lidhur me ngjarjet në kuvend ndaj 30 personave, prokuroria ka paraqitur kallëzime penale. 10 të tjerë janë identifikuar dhe pritet të ndalohen nga policia, ndërsa 25 të tjerë po merren në pyetje. Por në anën tjetër, 3 nga organizatorët e kryesor të pushtimit të kuvendit mbeten ende në liri, duke e vijuar me organizimin e protestës para qeverisë dhe kuvendit të Maqedonisë. Në pyetje nuk janë marrë as punonjës të policisë, të cilët e po ashtu dyshohen të kenë ndihmuar në sulmin ndaj deputetëve e që ishte denoncuar edhe nga vetë ministri i Brendshëm Agim Nuhijo. Ai si njën nga fajtorët ka apostrofuar edhe drejtorin e Byros së Sigurimit Publik Mitko Çafkov për pengimin apo mos zbatimin e urdhrave për ndërhyrjen e policisë. Nuhijo kishte kërkuar shkarkimin e tij, por procedura ka mbetur në qeveri. Ekspertët thonë se kjo vështirëse do të ndodhë, duke marrë parasysh lidhjet e tij me qeverinë teknike që drejtohet nga VMRO-ja.
Ministri ka kompetencë vetëm që të çapë propozim, po jo edhe ta shkarkojë drejtorin, kështu që mbetet në kompetencë të qeverisë. Rrethanat aktuale dihet që qeveria nuk do ta shkarkojë drejtorin e sigurisë publike, mandej ki do të vazhdojë të ushtrojë detyrën deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Ka edhe një rrethan tjetër e cila nuk përmendet në ligjin e policisë. Kjo është rasti sikur prokurori publik kundër drejtorit të Birosë për Siguri Publike të vazhdonte të iniciojnte procedurën penale, atëherë kjo do të jepte hapësirë ministrit që ta suspendonte nga detyra.
Sot eksperti i sigurisë Qeber Avzio, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ushtruesi i detyrës së drejtorit të FBI-s ka refuzuar që para një komiteti të Senatit të tregojnë se presidenti amerikan Donald Trump është nën hetime. Por Trump gjatë një interviste ka thënë se ish shefi i FBI-s James Comey e ka informuar atë se ai nuk është subjekti hetimeve që Byroja e Inteligjencës po zhvillon për lidhje të mundshme midis zyrtarëve rus dhe ekipit të fushatës së Trumpit. Holsit nga Mimoza Sadiku.
Ushtruesi i detyrës të drejtorit të FBI-s ka dhënë deklarata kontradiktore me ato të shtëpisë së bardhë mbi disa çështje sa i përket shkarkimit nga detyra të shefit të FBI-s James Comey, teksa ka dëshmuar në një seancë dëgjimore në Senat. Andrew McCabe i bëri këto komente në Komitetin e Inteligjencës së Senatit më 11 maj, vetëm 2 ditë pasi presidenti Donald Trump e ka shkarkuar Comey. Ai tha se hetimi i agjencisë për lidhjet e mundshme me zyrtarëve rusë dhe bashkëpunëtorëve të Trumpit në zgjedhje është jashtëzakonisht i rëndësishëm.
We consider it to be a highly significant investigation.
Ne konsiderojmë se ky hetim është shumë i rëndësishëm, ka thënë McCabe. Më 10 maj, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë kishte minimizuar rëndësinë e hetimit i cili po vazhdon krahas me hetimet që po zhvillojnë komitetet e inteligjencës së Senatit dhe dy panele të Kongresit. Shkarkimi i Comey habiti shumë ligjvënës dhe thelloi pyetjet lidhur me administratën Trump dhe pavarësinë e agjencive të sundimit të ligjit nga presioni politik. Ndonëse tema e panelit para Komitetit të Senatit ishte kërcnimet në mbar botën, ligjvënës i demokrat Mark Warner tha se hetimet për Rusinë dhe shkarkimi i Comey ishin temat kryesore. Është e vështirë të shmangim se vendimi i presidentit për të shkarkuar Comey lidhe direkt me këtë hetim, ka thënë ai. Kryesuesi këtij komiteti, republikani Richard Burr, ishte njëri prej disa ligjvënësve republikan që publikisht kanë shprehur shqetësimin e tyre për shkarkimin e Comey. Pyetja e parë për McCabe ishte nëse ka dëgjuar Comey t'i ketë thënë Trumpit se ai nuk është subjekt i asnjë hetimi, por McCabe refuzoi të përgjigjej në këtë pyetje. Në anën tjetër, presidenti Donald Trump në një intervistë dhënë për NBC ka thënë se Comey i kishte thënë atij se nuk është pjesë e asnjë hetimi.
I actually asked him yes. I said, if it's possible, would you let me know? Am I under investigation? He said, you are not under investigation.
E kam pyetur Comey, i kam thënë nëse rastësisht jam pjesë ndonjë hetimi, a do të më tregosh? Ai më tha, ti nuk je duke hetuar, u shpre Trump. Që prej shkarkimit të Comey, shtëpia e bardhe ka justifikuar vendimin e presidentit Trump duke thënë se Comey kishte humbur besimin e punëtorëve të FBI-s dhe të publikut. Megjithatë, një qëndrim të tillë e kundërshtoi McCabe. Nuk është e sakt, mund të ju them se drejtori Comey ka gëzuar mbështetje nga jashtë si dhe brenda FBI-s dhe ende ka mbështetje, tha ai. Presidenti Donald Trump ka ndryshuar po ashtu komentet e tij lidhur me arsyen e shkarkimit të Comey. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë kishin thënë fillimisht se Trump e kishte shkarkuar Comey pasi kishte marrë rekomandim nga zëvendës prokurori i përgjithshëm Rob Rosenstein dhe prokurori i përgjithshëm Jeff Sessions për siç thuaj keqmenaxhimin e hetimit të emailëve të kandidatës demokrate për presidenti Hillary Clinton. Por në intervistën për NBC, Trump tha se pavarësisht këtyre rekomandimeve, ai kishte vendosur që ta shkarkonte Comey.
But regardless of recommendation, I was going to fire Comey.
Zëvendës prokurori i përgjithshëm Rod Rosenstein ka bërë rekomandimin. Ai është një njeri i respektuar, demokratët e pëlqejnë dhe republikanët po ashtu. Ai bëri një rekomandim, por pavarësisht kësaj, unë do ta shkarkoja Comey, ka thënë Trump. Duke folur për hetimin ndaj Rusisë, McCabe u ka thënë senatorve se nuk ka pasur asnjë pengim për hetimin e byros për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjuesë të nderuar, tani ju sjellim rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Expose. Siç e thamë dhe më herët, kemi hedhur një vështrim Bashkimit Evropian si establishment politik pas zgjedhjeve në Francë. E Emmanuel Macron shkaktoi tërmet politik në Francë. Fitoria e tij në zgjedhjet presidenciale rënoi dominimin e partive tradicionale, parandaloi rrezikun e ashtu quajtur Le Pen dhe i dha një shans të ri demokracisë franceze. Jashtë kufive, forcoi besimin e lëkundur në projektin evropian. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini edhe në një edicion të Ekspozes. Kemi zgjedhur këtë javë të flasim për Bashkimin Evropian si establishment politik pas zgjedhjeve në Francë. Bashkimi Evropian ka hyrë në vitin 2017 në një gjendje paniku. Britania, ekonomia e tretë më e madhe në BE, ka nisur procesin e shkëputjes nga bloku. Faktorët që kanë çuar në Brexit si paknajësia me elitën udhëheqëse, pabarazia ekonomike dhe migrimi, kanë rrezikuar të godasin edhe pjesën tjetër të kontinentit. Disa prej vendeve më të mëdha të BE-s kanë pasur zgjedhje dhe rreziku më i madh ka qenë Franca. Kandidatja për presidente atje, Marine Le Pen, duke përfituar nga frika e votuesve, është zotuar se do të nxjerrë Francën nga BE-a, por në fund është mposhtur bindshëm nga Emmanuel Macron, mbështetës i fuqishëm i blokut. Ura, Macron president për Evropën ka shpresë, ka thënë kryeministri i Italisë Paolo Gentiloni në një nga reagimet e para në Twitter pas fitores së Macrons. Bashkimi Evropian për kohë të gjatë është parë si garantuesi paqes dhe prosperitetit. Bloku ka kaluar kohë të vështira viteve të fundit për shkak të krizës financiare dhe rritjes së populizmit, por fitoria Macrons është një shenjë se BE-a është në prag të një periudhe të re të gjallërimit.
Emmanuel Macron mbart shpresat e miliona njerëzve në Francë, të shumë njerëzve në Gjermani dhe në gjithë Evropën. Ai bëri një fushatë të guximshme pro-evropiane dhe qëndroni hapur ndaj botës.
Bashkimi Evropian në fakt ka dëshmuar qëndresën e tij edhe në disa raste para Macrons. Në dhjetor të 2016-s, Ankti u zhvendos të zgjedhjet presidenciale në Austri. Parashikimet ishin se Norbert Hofer, populist ekstrem, ka shanse për të fituar. Por ai u mundën nga kandidati pro-evropian, Alexander van der Bellen. Në muajin mars pastaj furia u rrit rreth zgjedhjeve parlamentare në Holandë. Ka pasur shqetësime të mëdha se partia e ekstremit të djathtë udhëhequr nga Geert Wilders do të mbizotroj. Por fitoria e kryeministrit Mark Rutte dëshmoi edhe një herë se paniku për ekstremizmin është mbivlerësuar. Bloku Evropian ka edhe një sprovë të rëndësishme në shtator me zgjedhjet parlamentare në Gjermani. Gjermania së bashku me Francën konsiderohen motori i BE-s, por edhe në Gjermani ka forca, edhe pse jo në pozitë shumë të favorshme tash për tash, që nuk besojnë në projektin evropian dhe kundërshtojnë vendimarrjen e përbashkët. Dhe derisa këto vende e kanë mundësinë e zgjedhjes, janë disa jashtë BE-s që duan t'i bashkohen blokut dhe me vite të tëra janë në proces të përafrimit. Në mesin e tyre është edhe Kosova. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek, duke folur për ekspozen, ka thënë se Kosova e ka të ardhme në BE, por se politikanët e saj duhet t'i kryejnë obligimet.
Go on, do your task now.
Bëjini detyrat e juaja, formoni qeverit të mirë, me shumicë të mirë në kuvend dhe merruni me gjërat serioze. Ka pasur caritje ekonomike, ka pasur caritje në punësim, së paku çfarë thon shifrat. Por duhet të bëhet më, sidomos për të rinjt dhe për gratë. Qeveria e ardhshme duhet të përqendrohet në sigurimin e kushteve më të mira ekonomike, sociale, në arsim, në shëndetësi. Kjo është ajo që duan qytetarët. Kjo është ajo që duam edhe ne si Bashkim Evropian për qytetarët e Kosovës.
That's what citizens want and also what we want as European Union.
Për të rritur optimizmin janë edhe anketat e fundit të Eurobarometrit. Besimi në Bashkimin Evropian ka qenë vazhdimisht më i lartë se besimi në qeveritë kombëtare. Por në anketën e këtij viti 67% e evropianëve kanë thënë se ndjejnë se janë qytetarë të BE-s, që është përqindja më e lartë e të gjitha kohrave. Sigurisht se dalja e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian është një goditje fatkeqe mbi unitetin që evropianët po përpiqen ta arrijnë në 60 vjetët e fundit. Por vëzhguesit thonë se nuk ka arsye që frika nga Brexiti të diktojë të ardhmen në Evropë. Duke komentuar fitoren e Macrons, gazeta britanike The Guardian ka shkruar: "Më e rëndësishmja është se Macron fitoi me një mesazh të fuqishëm pro-evropian për shpresë dhe reformë, në kohën kur vetë fjala Evropë është bërë pothuajse sinonim për dëshpërimin. Makro, kur ju drejtua mbështetës dhe pas fitores, u shëshirua me himnin e bashkimit evropian. Odd for Joy ishte një simbol i madh për një moment të tillë solemn. Dëgjues të nderuar, ekspozen mund të ndiqni çdo të premte dhe në televizionin Dukagjini.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë Tala Xhaferi shfaqi shpresën se presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov do t'i jap mandatin për formimin e qeverisë liderit të Lidhjes Social-Demokrate Zoran Zaev, por shtoi se qeveria mund të zgjidhet edhe pa të me propozim të shumicës parlamentare. Në një intervistë për agjencinë serbe të lajmeve Beta, Xhaferi tha se shkuarja e VMRO-DPMNE-s në opozitë është realitet dhe se zgjedhja e tij në krye të parlamentit është fillimi i fundit të krizës politike. Zgjedhja e kryetarit të kuvendit është pikëfillimi i përfundimit të kësaj krize politike, e cila ka arritur kulmin me hyrjen e qytetarëve në parlament më 27 prill. Mendoj se ky ka qenë kulmi i seriozitetit të situatës dhe se të gjithë jemi vetëdijsuar si bartës të funksioneve politike dhe shtetërore, tha Xhaferi. Së paku 25 njerëz janë vrarë dhe mbi 30 janë plagosur nga shpërtimi një bombe në provincën Baluchistan të Pakistanit. Zyrtarët thanë se sulmi ka goditur një konvoj të senatorit Maulana Abdul Gafur Haideri. Haideri u tha gazetarëve se ka marrë plagë të lehta. Jam gjallë, Allahu më ka shpëtuar, tha ai. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif e dënoi fuqishëm atë. Autoritetet turke arrestuan 10 rreth punonjës të kombimoreve në Istanbul në ndryshimet se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen. Agjencia lajmeve Anadolu tha se 62 njerëz janë arrestuar në 6 provinca të ndryshme dhe se policia po vazhdon operacionin për arrestimin edhe të 36 të dyshuarve të tjerë. Ankaraja fajson Gülen-in për orkestrimin e përpjekjes për grushtet kundër qeverisë turke që ka ndodhur korrikun e kaluar. Gülen, i cili jeton në mërgim në Shëba, mohon çdo përfshirje. 10 mijë njerëz janë arrestuar dhe mbi 140.000 shërbyes civil, personeli sigurisë dhe akademik janë pezulluar ose pushuar nga puna pas puçit të dështuar. Spitalet në gjithë Britaninë u detyruan të anulonin takimet pasi pësuan një sulm të dyshuar kibernetik. Spitalet në Londër, në veri përëndim të Anglisë dhe në pjesë të tjera të vendit raportuan probleme me sistemet e tyre kompjuterike. Ups, dosjet e juaja janë të koduara, është mesazhi që është shfaqur në ekranet të kompjuterëve në shërbimin e shëndetit kombëtar të Britanisë. Për të rikthyer qasjen në kompjuter është kërkuar të paguhet. Agjencia kombëtare për krim tha se është e njoftuar me raportet, por nuk dha më shumë detaje. Rastet emergjente janë referuar në spitale të paprekura. Një gjykatë në Azerbajxhan urdhëroi bllokimin e disa webfaqeve të pavarura, përfshirë edhe ato të shërbimit azer të Radios Evropa e Lirë. Gjykata e qarkut në Baku tha se kërkesa e Ministrisë së Transportit, Komunikimeve dhe Teknologjisë së Lartë për bllokimin e qasjes në webfaqe duhet të përmbushet. Përveç webfaqes së shërbimit azer, ndalesa prek edhe gazetën Azadlëk, televizionin Meydan dhe dy programe televizive në internet. Ministria ka kufizuar qasjen në këto webfaqe qysh më 27 mars me udhëzim të zyrës së prokurorit të përgjithshëm, e cila ka thënë se ato paraqesin kërcënim për sigurinë kombëtare të Azerbajxhanit. Prokuroria ka thënë se webfaqet kanë përmbajtje që promovon dhun, urrejtje ose ekstremizëm. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, në përcilni dhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim edicionin e mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.